Ашық боп бір көтсек деп тілеймін жанымның жалы.